На почеток кусиот преглед вести. Лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Села по денешната средба со премиерот Зоран Заев изјави дека партијата останува на своите ставови и сака и натаму да го задржи министерското место во здравство, а вице-премиер за носење бурек може да добие дуи. Села не кажа дали ќе излезат или ќе останат во владината коалиција ако не го добијат Министерството за здравство. Владата по средбата информира дека Алијансата не го прифатила понуденото вице-премиерско место за реформи. Австралиската полиција уапси две лица откако со нивниот автомобил удриле во пешаци во Мелбурн, при што биле повредени најмалку 13 луѓе. Полицијата не беше во можност веднаш да ја потврди причината за инцидентот или дали бил поврзан со тероризам. Во јануари во сличен инцидент во Мелбурн загинаа 6 мина. Полицијата тогаш соопшти дека инцидентот не бил поврзан со тероризам. Велика Британија и Полска денеска за време на посетата на британската премиерка Тереза Меј на Варшава подпишаа меморандум за соработка во одбраната и безбедноста, а беше представен и заеднички план за борба против руската пропаганда во Централна и Источна Европа, во кој Велика Британија вложува 5 милиони фунти. Таков меморандум Велика Британија има само со Франција. Британската премиерка, која во Варшава допатува со клучните министри, на разговорите со полскиот премиер Матеуш Моравјецки се обврза дека ќе им помогне на Полска и на посткомунистичките земји во борбата против руската пропаганда. Меѓународниот комитет на Црвениот крст соопшти дека бројот на сомнителни случаи на колера во Јемен достигнал над 1 милион лица, соопшти денеска организацијата. Оттаму наведуваат дека повеќе од 80% од населението во земјата се соочува со недостаток на храна, гориво, чиста вода и пристап до здравствена заштита.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Генералниот секретар на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски јавно соопшти дека ќе се кандидира за партиски лидер на Конгресот во Валандово утре и задутре. Во објавата на неговиот Facebook профил Мицковски вели дека голем дел од членството на ВМРО-ДПМН е, но и огромен број на обични граѓани му изразиле поддршка. Тој наведува дека неговата кандидатура е широко понудена рака за секој кој сака да биде дел од неговиот тим, откако извршниот комитет на партијата на синоќешната седница го отфрли барањето на дел од нивните видни членови за одложување на Конгресот. Повеќе од Фросина Димеска.
Подписниците на јавното писмо со кое се бара одложување на Конгресот за избор на председател на ВМРО-ДПМН за сега не ја коментираат вчерашната седница на извршниот комитет, на која нивната иницијатива не доби поддршка. Седницата што започна вчера доцна попладне траеше повеќе од 8 часа. Состанокот на партиското раководство заврши